tahay aan siiyo professor Baqare maxaa laga filan karaa doorasho?
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha ni mimi Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Septemba 3 mwaka 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika matangazo yetu hivi sasa kwenye Live Talk tunaangazia umuhimu wa kuwa na uraia pacha au hadhi maalum. Nini kinachoendelea?
Swala la diaspora tunalipa umuhimu wake katika sera ya mambo ya nje. Mbali na hii ya uraia pacha, lakini kuna masuala mengine muhimu. Na wizara imejipanga kutafuta njia nyingine mbadala, mpango mwingine mbadala. Kwa mfano kuna hii wanaita special status. Tunaangalia wenzetu wanafanyaje.
Na katika taarifa nyingine, mapigano yamezuka mjini Tripoli hii leo kati ya wapiganaji wa pinzani, ikiwa ni mapambano makubwa kutokea kwenye mji mkuu wa Libya tangu kufikiwa makubaliano ya usitishaji mapigano mwishoni mwa mwaka jana. Kabla ya haya yote, pata habari za dunia.
Asante sana Mkamiti, na habari muhimu kwa hii leo ni kwamba serikali ya Kenya imesema itafikisha mashtaka yake mbele ya mahakama kuu ya taifa hilo kupinga uamuzi uliosimamisha azma ya Rais Uhuru Kenyatta kubadilisha katiba, kiini cha utata unaopanuka kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao. Mageuzi hayo makubwa maarufu kama BBI yametajwa kama njia ya kumaliza mzunguko wa ghasia za uchaguzi kwa kupanua taasisi za serikali na bunge na kugawanya sawa sawa matokeo ushindi yanayopelekea utata. Lakini mahakama kuu mjini Nairobi mwezi Mei iliamua kwamba marekebisho hayo yaliyopendekezwa ya katiba ya mwaka 2010 hayakuwa halali na kwamba Kenyatta mwenyewe anaweza kukabiliwa na hatua za kisheria kwa kuzindua mchakato huo. Ilisema Kenyatta hakuwa na haki ya kuanzisha mabadiliko ambayo yangeweza kubadilisha sana mazingira ya kisiasa nchini chini ya mwaka mmoja kabla nchi kupiga kura hapo Agosti 9 wakati wa uchaguzi wa rais na bunge. Mapigano yamezuka Tripoli hii leo Ijumaa kati ya wapiganaji wanaohasimiana, ikiwa ni mapambano makubwa kutokea kwenye mji mkuu wa Libya tangu mapigano kati ya makundi ya mashariki na magharibi ya nchi hiyo kusitisha uhasama wao mwaka mmoja uliopita. Mkazi mmoja wa wilaya ya Saladin kusini mwa Tripoli ameiambia shirika la habari la Reuters kwamba mashambulio ya bunduki yalianza kusikika tangu saa 8:30 usiku hadi asubuhi hii leo. Wachambuzi wanasema ugomvi kati ya makundi yanayohasimiana katika juhudi za kuchukua udhibiti wa nchi na vyombo vya utawala vya taifa hilo unaweza kuhujumu uwezekano wa kufanyika uchaguzi wa Desemba mwaka huu. Uchaguzi huo ni sehemu mojawapo ya kumaliza vita na ghasia za karibu muongo mmoja hivi sasa nchini humo. Ofisi ya Umoja Mataifa nchini Libya imetoa wito wa kusitishwa mara moja mapigano na kueleza ina wasiwasi kutokana na mambo yanavyotendeka nchini humo kwa wakati huu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hii leo kwamba watu 12 wamekufa na maelfu wameugua baada ya mto kusini mwa DRC kuchafuliwa na takataka zenye sumu kutoka mgodi mmoja wa almasi. Uchafuzi wa mto Kasai uligunduliwa mwezi Julai wakati wakazi wa eneo hilo walisema maji yake yamekuwa mekundu na samaki wanakufa walionekana wakielea katika jiji la Chikapa karibu na mgodi huo unaomilikiwa na Angola. Waziri wa mazingira Bi Eva Bazaiba alisema Alhamisi usiku kwamba mbali na vifo hivyo 12 ambavyo sababu yake bado haijulikani, karibu watu wengine 4,500 wameripotiwa na hali ya kuharisha na magonjwa yanayohusiana na ngozi. Anasema janga hili lilisababishwa na kampuni ya madini ya Angola ambayo imeshakubali juu ya taarifa zilizotajwa, akiripoti juu ya matokeo ya tume ya kitaalamu ya uchunguzi ya nchi mbili. Bibazaiba anasema 4 kati ya wilaya 5 za jimbo la Kasai zenye jumla ya watu 900,068 zimeathiriwa na janga hilo kulingana na uchunguzi uliofanywa. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF linasema kwamba lina wasiwasi kuwa maelfu ya watoto katika jimbo la kaskazini mwa Msumbiji linalokumbwa na ghasia la Cabo Delgado hawana vitambulisho, jambo linazusha wasiwasi juu ya kuweza kupata haki zao msingi. Mwakilishi wa UNICEF huko Cabo Delgado, Luisio Melandri, amesema kuongezeka kwa harakati za kijeshi katika baadhi ya wilaya zinazokumbwa na uasi kumesababisha idadi ya watoto ambao hawajiandikisha kuongezeka sana. Anasisitiza kwamba kutokana na kutokuwepo na daftari ya kutoa hati za kuzaliwa kwa mtoto kutasababisha watoto kupoteza haki zao za uraia, jina na elimu, na anasema watoto hawa wanahitaji usalama. Anakadiria kwamba idadi ya watoto walioandikishwa wanaohitaji msaada wa dharura ni karibu 400,000, wengi wao wakiwa wamewekwa kwenye vituo vya watu waliokoseshwa makazi nchini humo. Polisi na jeshi katika mji mkuu wa Komoro wa Moroni wametumia mabomu ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji wanaotoa wito kwa Rais Azali Asmani kuondoka madarakani. Kwa muda wa wiki mbili kumekuwepo na mikutano na maandamano katika miji mbalimbali ya kisiwa kikuu cha Ngazija kufuatia kuwasili kwa kundi la vijana kutoka Ufaransa linalojitambulisha kama Mabeja, linalowataka wa Komoro kusimama na kulaani ukiukaji wa haki za binadamu unadaiwa kufanywa na utawala wa Rais Azali, pamoja na kuachiliwa huru kwa wapinzani wanaoshikiliwa bila kufikishwa mahakamani. Miongoni mwa wafungwa mashuhuri ni rais wa zamani Abdalla Sambi, ambaye kwa zaidi ya miaka miwili yuko kwenye kifungo cha nyumbani bila kufunguliwa rasmi mashtaka. Hapo jana waandishi habari wawili kutoka Ufaransa walirudishwa Paris baada ya kuwasili Moroni ili kuripoti juu ya matukio yanayotokea visiwani humo. Umoja wa Afrika umetangaza kwamba chanjo za Johnson & Johnson za COVID zinazotengenezwa huko Afrika Kusini hazitapelekwa tena Ulaya na badala yake zitasambazwa kati ya nchi za Afrika. Mjumbe wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya COVID-19, Strive Masiyawa, alisema siku Alhamisi kwamba mamilioni ya chanjo za Johnson & Johnson ambazo tayari zimesafirishwa kwenda Ulaya lakini kwa sasa zimehifadhiwa katika ghala zitarejeshwa Afrika Kusini. Mkataba kati ya Johnson & Johnson na kampuni ya Aspen Pharmacare, kiwanda cha Afrika Kusini kinachotengeneza chanjo za Johnson & Johnson ambazo zilipelekwa Ulaya, kilikosolewa vikali kwa vile ni chini ya 3% tu ya idadi ya watu katika bara la Afrika ambao wamepata chanjo ikilinganishwa na maeneo tajiri ya dunia ambayo wameanza au wataanza kampeni ya chanjo ya nyongeza. Shirika la Afya Duniani limetahadharisha kuwa janga hilo haliwezi kudhibitiwa mpaka pale maeneo yote ya dunia yanapokea chanjo sawa. Na kaimu mratibu wa masuala ya huduma dharura wa Ethiopia, Grant Leaiti, ameonya kwamba kwa kukosa uwezo wa kuleta kiwango cha kutosha na endelevu cha huduma za dharura, pesa taslimu na mafuta, hali ya kibinadamu kaskazini mwa nchi hiyo inaelekea kuwa mbaya zaidi, haswa huko Tigray. Akizungumza hii leo, bwana Leiti alibaini kuwa watu wanaokadiriwa kuwa milioni 5.2 au 90% ya watu kote katika mkoa wa Tigray wanahitaji msaada wa dharura kwa haraka iwezekanavyo. Amesema kuwa mamilioni wako kwenye ukingo wa njaa pamoja na watu milioni 1.7 katika maeneo mpakani mikoa ya Afra na Amhara. Bwana Laiti anasema kuwa wakati kufikisha kwa msaada wa binadamu kwa hivi sasa ni salama ndani ya eneo kubwa la Tigray, mkoa huo unabaki chini ya kizuizi cha misaada ya kibinadamu, ambapo kupatikana na kupeleka misaada ya kuokoa maisha ya binadamu inaendelea kuwa ni kizuizi kikubwa sana. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika Live Talk inayoanza hivi sasa, kipindi ambacho hukujia kila Ijumaa. Kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, afya na mengineyo. Leo hii tunazungumzia kuhusu umuhimu wa uraia pacha pamoja na hadhi maalum. Kukuendeshia mjadala huu wa takriban dakika 45 zijazo naitwa Mkamiti Kibayasi, lakini pia ninao washiriki ambao nitakuwa nao kwa muda huu wote kuzungumzia suala hili kwa mapana na kupokea maoni yako wewe msikilizaji. Katika laini ya simu tayari ninaye Dr. Mohamed Adam kutoka jimbo la Maryland, ni mkufunzi wa somo la uraia katika idara ya uhamiaji. Ninaye pia Profesa Patrick Nhigula kutoka jimbo la South Carolina. Vile vile naye Dr. Frank Minja, ni rais wa Dakota, Marekani. Hiki ni chama cha Watanzania wanaoishi hapa Marekani. Basi msikilizaji, pia nawe una fursa ya kushiriki kutoa mchango wako kupitia namba zetu za studio hapa Washington DC. Nawashukuru sana washiriki kwa muda wenu, na hivi sasa vipaza sauti vyenu vipo hewani kuanza rasmi Live Talk yetu ya leo. Kama nilivyosema hapo awali kwamba kwa muda mrefu sasa Watanzania wanaoishi nje ya nchi yao au diaspora imekuwa ikizungumzia suala la uraia pacha katika mijadala mbalimbali, pamoja na hadhi maalum, mijadala ambayo imekuwa ikiendeshwa kwa njia ya Zoom, hususan katika kipindi hiki ambacho cha COVID-19, hali kadhalika kupitia mitandao mingine mbalimbali ya kijamii. Nianze kwako Frank Minja, ambaye ni rais wa Dakota hapa Marekani. Msukumo huu unaofanyika hivi sasa kuhusiana na swala hili la uraia pacha au hadhi maalum, unaonaje, umefikiaje mpaka wakati huu uliopo ukilinganisha na siku za nyuma?
Kwa kweli niseme tu kwamba sasa hivi nakushukuru sana ndugu mtangazaji kupata hii fursa ya kuongelea mjadala ambao kwa kweli unagusa wengi ambao wako huko kwenye diaspora. Kwa kweli tumeona katika wiki na miezi kadhaa iliyopita mjadala umeibuka tena, domo kwa kienda kwa kasi, na hiyo imepelekea kutokana na serikali ya Tanzania kutangaza nia yake ya kutoa utambulisho rasmi kwa diaspora wa Tanzania. Na katika utambulisho huo inaelekea kwamba kuna fununu kwamba huenda wakatoa hadhi maalum ambayo itatoa utambulisho rasmi ambayo itaanza kupunguza kero nyingi ambazo zinawakabili diaspora. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunashukuru kwamba hichi kitu kimeanza kupewa kipaumbele, kwa sababu katika miaka iliyopita takriban miaka mitano hivi kilikuwa kitu ambacho hakiongelewi kutoka kwa upande wa serikali. Kwa hiyo sasa hivi kwamba wanakiongelea na diaspora pia wamekichangamkia na wanakiongelea, na ni vuguvugu kubwa sana katika mitandao ya kijamii. Nashukuru kwamba tumesikia tena kuliongelea, sasa tunataka tuitimishe na tuone utekelezaji wa ahadi hizo. Asante.
Nije kwako Patrick Nhigula, nawe kwa upande wako suala hili la uraia pacha na hadhi maalum linapojadiliwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, msukumo unaoona hivi sasa ukilinganisha na muda mfupi au mwaka mmoja uliopita, unauona umefika katika hatua gani?
Kwanza tu nitoe tu shukrani tena kwa kunipatia nafasi ya kushiriki katika mjadala huu ambao ni muhimu sana, wa sio tu watu wanaoishi ugaibuni wajulikanao kwa jina la diaspora, ni vile vile ni muhimu sana kwa Watanzania wote milioni 60 ambao wapo katika nchi yetu ya Tanzania. Kuhusiana na swali lako uliyoniuliza, ni kwamba tu kwamba msukumo wa kupata uraia pacha au hadhi maalum, kwa mtazamo wangu binafsi semi tu ni kwamba ni msukumo ambao unahitaji Watanzania wote pamoja na viongozi kutoka katika pande zote za Tanzania kule bara na visiwani, pamoja na Watanzania wanaoishi ugaibuni, sio tu hapa katika bara la Marekani, katika mabara yote saba duniani. Kwa hiyo mwamko huu mimi niseme tu ni mwanzo, uwe mwanzo, lakini unahitaji ushiriki mkubwa zaidi wa pande zote mbili za sisi tunaoishi ugaibuni na wale wanaoishi Tanzania, hususan wananchi wa kawaida kabisa Tanzania ambao wanahitaji msukumo wa kuelewa ni nini hasa kinachohitajika kufanyika.
Nakushukuru Patrick Nhigula. Naambiwa katika line ya simu pia tunaye Shamis Abdallah, yeye ni mdau katika mchakato huu wa masuala ya uraia pacha na hadhi maalum, anatoka katika jimbo la Maryland hapa nchini Marekani. Karibu Shamis, lakini kabla sijakupa fursa kuzungumza, naona simu yako ina makelele, inawezekana upo kabisa karibu na redio, pengine ni vyema kama utazima kabisa redio ili tuweze kukusikia vizuri. Nashukuru sana, ninakusikia vizuri. Hebu nahitaji kupata na wewe mtazamo wako kuhusiana na mijadala hii inayoendelea katika mitandao ya kijamii na sehemu mbalimbali kuhusiana na swala la uraia pacha au hadhi maalum.
Mimi nashukuru sana kwa ndugu Mkamiti kwa kunialika katika kipindi hiki muhimu ambacho nafikiri mjadala mpya baada ya waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Mulamula kuja hapa kuwasha tena au kuongezea nguvu. Ni kwamba Dr. Patrick amezungumza vizuri sana kwamba huu mchakato si kwa ajili ya diaspora tu. Tamame. Na mimi nitaongezea hapo. Nitaongezea zaidi kwenye mambo ya uchumi. Tamame. Mfano tuna Watanzania 50,000 tu ambao wanalipa dola 2,000 kwa mwezi. Watanzania hawa wataongeza mzunguko wa pesa wakiwa nyumbani. Kuliko ule mzunguko wa pesa kuwacha huko kugenini, ukiwapa nini nzuri, sheria nzuri za kurudi nyumbani kuwafanya nao kujisikia kwamba wako nyumbani, basi unaongeza mzunguko wa pesa. On top of that ni kwamba vile vile Watanzania hawa wana retirement zao 401k na investment mengine. Wakirudi kule wataajiri watu. Another way, wataongeza tena mzunguko wa pesa, wataongeza revenue za serikali. Naam. Na wao watakuwa karibu na familia zao vile vile, na familia zao zitanemeka zaidi. Kwa hiyo unapoangalia hili swali la vingizo siasa nyingi na poison nyingi kwamba wale wako nje hivi, lakini Tanzania tumechelewa. Tumechelewa sana kwa sababu ukiangalia benefits ambayo nchi yetu ina challenge nyingi. Naam. Kuna skills nyingi. Kuna watu washamaliza na PhD yao kusha staff wanalipo kila mwezi. Wanaweza kujitolea kwenye vyuo vikuu nyumbani kuna kusomesha. Wanaweza kujitolea madaktari kwenye hospitali, kwenye taasisi nyingine. Kuna watu wanaweza kuanzisha NGO kwa ile hamu yao kwamba wamerudi kwao kudevelop nchi yao. Lakini unapowekea vizingiti vingi ni kwamba haileti manufaa kwa wananchi, na vile vile kwa hawa mabalozi ambao ni wakubwa huko nje ambao Watanzania wote wanatangaza nchi yao, wanaipenda nchi yao. Majority ya diaspora ya Tanzania ni first generation ambao wamezaliwa Tanzania. Tanzania haina old diaspora kwa kupea nchi kama India au nchi nyingine duniani. Majority ya diaspora wa Tanzania ni watu waliozaliwa Tanzania. Alafu waambie waende wakawa na hadhi maalum ambayo ni kama ya India, watu ambao wamezaliwa pengine miaka 300 Guyana au Afrika sehemu nyingine. Huwezi kuna kufananisha na Watanzania ambao bado wamezaliwa pale, wanajiamini kwamba wako well connected na nchi yao. Hapo ndio kwenye ishu kubwa. Lakini benefit ni kubwa, lakini siasa na hizi ndio zimeharibu zaidi kwenye swala hili la diaspora.
Shukran. Unapozungumza mjadala kama huu kuna maneno muhimu ambayo huwezi kuepuka. hadhi maalum au uraia pacha. Sio maneno mageni kwa kuyatamka, lakini kila moja lina umuhimu wake. Kwa hivyo ni vyema kuweka sawa nafasi ya maneno haya kwa mwana diaspora yeyote yule, na hata yule ambaye yupo nyumbani Tanzania kuyaelewa kwa makini. Nielekeze hili swala kwa Dr. Mohamed Adam, ambaye wewe ni mkufunzi wa somo la uraia katika idara ya uhamiaji. Tufafanulie uraia pacha na kisha tufafanulie hadhi maalum, tukiwa tunaendelea na mjadala huu.
Asante sana dada Mkamiti. Swala lako naona kama kidogo nichangia kidogo swala ambalo umeuliza wenzangu. Kidogo tu nataka kuchangia.
Karibu, endelea.
Kwanza ni kuwa msukumo uliopo sasa hivi wa kudai aidha uraia pacha au hadhi maalumu unatokana na historia ambayo imetokezea karibuni kwa nchi nyingi kabisa duniani, kwamba tuseme miaka kama 30 iliyopita nchi zimeanza kutoa woga baada ya kuvunjika Berlin Wall 1990. Nchi zimeanza kutoa woga ule wa kizamani wa kwamba labda kuna raia tu wa kawaida wanakwenda kuspy au wanakuwa na loyalty upande mwingine, na hata ukitizama kwamba Urusi ilipasuka na kukawa na nchi kama Georgia na nchi za Baltic zile, mwanzo ziliogopa, baadaye zikaona kwamba hakuna haja ya kuwa na woga, hili swala tunalidhibiti. Kwa hiyo wakaruhusu uraia pacha, na nchi nyingine za Ulaya zilikuwa hivyo hivyo, wakaona kuna vizazi vyao vingi viko Marekani, Canada, na wao wakafunguka wakaruhusu. Kwa hiyo ikawa kama ni trend ambayo imeenea duniani. Afrika Union pia ikapitisha agizo kwamba nchi za Afrika kuweza kukubaliana na swala la diaspora, na pia kuweza kuwa kukubali masuala kama ya uraia pacha. Kwa hivyo dunia ikafunguka kwa more liberal kuliko vile ilivyokuwa kabla conservative. Kwa hivyo hiyo mkumbo huo umekumba jimbo letu la Afrika Mashariki, na ndio maana tumeona kwa nchi nyingi za Afrika Mashariki kuanzia Kenya, Uganda, Malawi zimefunguka nazo kuwa na uraia pacha. Na dai hilo kwa kwetu sisi utalikuta sio geni, kwa sababu limeshakuwa muda mrefu kwa Tanzania, na kila wanapokuja viongozi ughaibuni huwa wanakuja kuwataka maoni, na wanapata maoni kwamba dai lao ughaibuni huku ni hilo tu, kwanza kwamba wanataka wapate aidha hadhi maalumu au wapate uraia pacha. Majority wengi waki express kwamba wanataka uraia pacha wakati huo. Na kwa hivyo karibuni awamu ya sita ilipokuja imeonelea kwamba kisikilio hichi kisikilizwe kwa namna yote. Nafikiri hii ndio iliyosababisha kuwa na mwamko huu ambao upo sasa hivi. Kwa suala lako ambalo umeniuliza, kwa kuna tofauti gani ya uraia pacha na hadhi maalum? Mimi naweza kusema kwanza, ili kuweza kuelewa uraia pacha ni ujiulize suala hasa nini uraia. Sasa uraia ni uhusiano kati ya mtu binafsi na serikali ambayo mtu huyo anadaiwa kuwa awe mtiifu nayo, na pia kwamba anastahili ulinzi wake. Na uraia lazima unaambatana na haki, unaambatana na wajibu, duties, yani kushiriki kwenye majukumu mbalimbali ya kitaifa, kujitolea, ulinzi, kuwekeza, kufanya kazi katika sekta mbalimbali. Haya ndo mambo yanayoendana na uraia, na kuna maslahi, yani privileges. Mathalani ukiwa raia unakuwa unataka upate ulinzi kutoka kwenye taifa lako. Ndio maana ukoona Marekani anasafiri, kwa mfano, anakwenda nchi ya mbali huko, lakini anategemea kikimtokezea kitu atapata ulinzi kutokana na ubalozi wake. Hiyo ni katika maslahi ambayo yanakuja kutokana na uraia. Na na lazima tujue kwamba uraia unaendeshwa na sheria na masuala ya katiba. Kwa hivyo tunapozungumza uraia pacha ni kwamba ni yule raia, isipokuwa sasa ana uraia wa nchi mbili, yani ana majukumu, wajibu, haki kwa nchi mbili badala ya kuwa nchi moja. Kwa hivyo hiyo ni tafsiri ya nini hasa uraia pacha. Sasa katika kupewa uraia pacha, katika zana ya kupewa uraia pacha, mara nyingi siku hizi unakuta nchi inaweza kumpa mtu uraia wa pili ikawa kidogo inapunguza kitu. Kwa hivyo lakini hilo tuliache mpaka utaponiuliza zaidi. Isipokuwa nirukie kukujibu ulichotaka nitofautishe nacho. Yaani hadhi maalumu. Hadhi maalumu naweza kusema kwamba hadi itafsiriwe kisahihi kabisa na kamili na sheria ambayo itatolewa au marekebisho yatayofanywa katika sheria ya uhamiaji hapo Tanzania, ndio tutaweza kujua hadhi maalumu ya Tanzania inahusisha nini na nini. Kwa sababu sasa hivi huwa mara nyingi tunapata taswira ya hiyo hadhi maalumu. Taswira ni kile kinachoelezwa halafu wewe ukafikiria itakuwaje kutokana na maelezo madogo yaliyotolewa, wewe unafikiria kwamba itakuwaje. Sasa sisi tunawasikia viongozi wanavyoeleza kwamba katika hadhi maalumu katika ambao watafaidika ni wale waliokuwa raia wa Tanzania wakaondoka wakahamia nchi nyingine. Kwa hiyo pale tunapata taswira kwamba moja ya masharti ya kuwa na hadhi maalumu ni kwamba mtu huyo alikuwa raia wa Tanzania. Sasa hatujui itasemaje kwamba raia wa Tanzania wenyewe alikuwa raia alikuwa alizaliwa au raia alokuja pale Tanzania akahamia akauomba baadaye akaamua kuondoka kwenda nchi nyingine na yeye atakuwa mfaidika. Hayo hatuwezi kuyajua kwa undani mpaka atakapofafanuliwa. Kingine ambacho tunapata taswira
lakini kabla hujaendelea mbali, tafadhali naomba endelea kuwepo katika line ya simu. Kuna msikilizaji ambaye anataka kutoa maoni yake wakati tukiendelea na mjadala huu.
Asante sana, asante sana. Jina langu naitwa Haji Khamis, mimi niko New York, ni mwenyekiti mtaa wa jumuiya ya Watanzania wanaoishi New York, New Jersey na Connecticut pamoja na Pennsylvania. Maoni yangu juu ya uraia pacha ni swala linakuja, serikali baada ya kupata mapendekezo yetu haikujibu na wala haikuweka wazi inafaa tuwe na nini kati ya hii uraia pacha au hadhi maalum. Kwa hivyo hapa sasa watu wamekuwa confused, hatujui kinachotajwa na serikali kama hadhi maalum ni nini, kwa sababu hatujawahi kukiona, hatujawahi kujua kinataka kutupa nini. Kwa hivyo tumekuwa na wasiwasi sana, hatuwezi kukubali kitu ambacho hatukijui. Kwa hivyo ugumu unakuja hapa kati ya hawa wanaotaka uraia pacha na wanaotaka hadhi maalum, serikali ndiyo sawazi.
Shukrani sana Haji kwa maoni yako. Na vile vile washiriki, nina maelezo hapa ningependa niacheze kutoka kwa Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Balozi Liberata Mulamula. Lakini kwa kuwa muda umekimbia katika hii awamu ya kwanza ya Live Talk, basi nitaicheza pindi tu tutakapoingia hapo awamu ya pili ya Live Talk, ambapo tutaendelea kuzungumzia umuhimu wa uraia pacha au hadhi maalum. Na kwa msikilizaji pia ninazidi kukaribisha uweze kutoa maoni yako. Naona sehemu ya kwanza washiriki, muda ndio umekimbia kweli kweli, lakini msio doke katika laini zenu. Tunaingia sehemu ya pili ya Live Talk ambayo itakuwa inasikika kwa njia ya internet pekee. Hii awamu ya kwanza ilikuwa inasikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya internet. Bado upo nami Mkamiti Kibayasi na washiriki wote pia bado ninao katika sehemu ya pili. Endelea kusikiliza VOA Swahili. Unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Katika Live Talk hivi sasa tunajadili kuhusu swala la umuhimu wa uraia pacha au hadhi maalum, mjadala ambao umekuwa ukiendelea sehemu mbalimbali kupitia Zoom pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Washiriki niliokuwa nao ni naye Dr. Mohamed Adam kutoka jimbo la Maryland, ni mkufunzi wa somo la uraia katika idara ya uhamiaji. Ninaye Dr. Frank Minja, ni rais wa Daikota. Hiki ni chama cha Watanzania wanaoishi hapa nchini Marekani. Hali kadhalika pia naye Shamis Abdallah, yeye ni mdau katika mchakato wa uraia pacha, anatoka jimbo la Maryland. Hali kadhalika naye Profesa Patrick Nhigula kutoka jimbo la South Carolina. Washiriki basi, kama nilivyosema muda mfupi uliopita, na hii inatokana na maelezo ambayo Dr. Adam uliyazungumzia kwa viongozi kusafiri nje ya nchi na kwenda kukutana na wadau au diaspora. Na kama nyote mtakumbuka vyema, hivi karibuni tu waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Liberata Mulamula alikuwa hapa Washington DC na alipata fursa ya kuzungumza na VOA, akaelezea swala hili la hadhi maalum. Hebu tumsikilize kisha tutalijadili.
Swala la diaspora tunalipa umuhimu wake katika sera ya mambo ya nje. Mbali na hii ya uraia pacha, lakini kuna masuala mengine muhimu. Kwa kwamba ni kiungo, diaspora ni kiungo kati ya nchi yetu na huko waliko. Kuendeleza biashara, uwekezaji, elimu, maarifa. Sasa hii uraia pacha, mtakumbuka tangu tukiwa bungeni, kila mtu analiongelea hilo na wizara imejipanga kutafuta njia nyingine mbadala, mpango mwingine mbadala. Kwa mfano kuna hii wanaita special status. Tunaangalia wenzetu wanafanyaje? Maana sisi hili swali la raia pacha lina ni swala ambalo linahitaji kubadilisha katiba, ina mchakato mrefu. Lakini kuna najua nasema mpango mwingine, mfumo mbadala ambao nataka kuongea nao, tuangalie nao pia kama wanaotumia wenzetu wa India, wanaotumia wenzetu wa Ethiopia, awabadilishi katiba au kuwa na raia pacha kama tunavyoisemea sisi. Lakini kuweza kuwapa haki wazao wa Tanzania. Umesema mchakato ulikuwa umeshaanza wakati ule nyuma ya katiba. Huko hatuko. Kama wizara mimi siwezi kusema badilisheni katiba. Lakini sisi tunaangalia uzoefu wa wenzetu, walifanyaje kuweza kumaliza hili tatizo. Maana kama nikwambia kwa mfano Ethiopia, ama mtu anayeongea uraia pacha, lakini wana hati maalum ambazo wanawapatia raia wao walioko nje, wakirudi wana haki ya kuwa na nani na ardhi ya kuweza kuoni property. Sasa sisi ndio tumeona tumejikita huko, ya katiba sio letu hilo ni la serikali, la bunge huko. Sasa sisi tunasema kama wizara, tunaangalia ule mpango ambao utaweza kuwezesha wanani madiaspora waweze kuwa na haki za msingi kama hizo. Kwa hiyo ndio maana tunaliangalia kwa hivyo, wakati katika mpango wa muda mrefu tutaweza kuona ikifika tena mchakato wa kubadilisha katiba, basi nalo litakuwa mezani.
Naam, washiriki mmemsikia Balozi Liberata Mulamula. Nielekeze moja kwa moja kwako Dr. Frank Minja. Liberata Mulamula amesema diaspora ni kiungo muhimu. Wewe ukiwa ni kiongozi wa nafasi ya juu kabisa katika Daikota, je, unadhani kwamba diaspora Marekani, Watanzania waishio Marekani, wamepata ushirikishwaji wa kutosha katika mchakato huu kuelekea kupata hiyo hadhi maalum?
Asante sana dada mkamiti kwa hilo swali. Nadhani ushirikishwaji unaanza sasa hivi, na bado haujua ule wa undani sana, lakini baada ya hii ziara ya mawaziri tumeona balozi nyingi duniani kote zikitoa barua ambazo zikiomba maoni ya diaspora, maombi ya jumuiya mbalimbali kuhusiana na huu mchakato wa hadhi maalum na kadhalika. Kwa hiyo nasema ushirikishwaji umeanza, na kama wazungumzaji wengine walivyosema awali, bado hatujajua kabisa hiyo hadhi maalum inajumuisha nini, haijumuishi nini, ukilinganisha na uraia pacha. Lakini kitu kingine ambacho ningetaka nikiweke hapa kwamba Daikota kama taasisi mwaka jana mwezi Oktoba, kabla ya uchaguzi wa taifa, tuliamua sisi kama taasisi tuwe na msimamo kuhusu uraia pacha versus hadhi maalum, na katika na hiyo pia tumeweka kwenye tovuti yetu kwamba sisi tunataka kwanza tupiganie hadhi maalum,
ambacho ni kitu ambacho kinaelekea kwamba kitawezekana, na baada ya hadhi maalum kupatikana itakapo kwenda kwenye huo mchakato wa katiba mpya, pia tutaingia tena kupigania bora ya pacha ili moja kwa moja itatue tatizo once and for all. Na mbali ya hapo pia tukauliza nini kero za diaspora mbali ya hiyo utambulisho rasmi. Kwa hiyo utambue uraia pacha na hadhi maalum ni namna tu ya utambulisho rasmi. Kwa hiyo mmoja unaweza kupata passport, nyingine ukapata kitambulisho cha NIDA. Hiyo ni kwamba kwa mfano tu rahisi kwamba wewe ukipata hadhi maalum labda una haki ya kuwa na kitambulisho cha NIDA, lakini haupati passport ya kusafiria kwamba wewe ni raia wa Tanzania. Na ukipata uraia pacha unapata passport ya Tanzania. Labda hiyo ni namna tu ya mfano. Again, siisemee wazi au mimi sio msemaji wa serikali. Lakini kurudia katika kero za diaspora, kero kubwa tano za diaspora ni kama ifuatavyo. Moja, kuweza kurithi mali na ardhi Tanzania. Pili, kurithisha watoto wetu ardhi na mali Tanzania. Tatu, kuweza kuadopt watoto ama kuadopt ndugu zako kuwaleta huku Marekani wapate fursa mbadala, whether ni katika elimu na mambo mengine. Nne, ni kwenda Tanzania bila visa. Na tano, ni kupata urais wa kuwekeza. Hivyo vyote vitano vitapatikana pale tu tutakapopata utambulisho rasmi. Mimi naamini kabisa kama diaspora watapata kitambulisho cha NIDA kesho, itatatua 99% ya matatizo ambayo tulionayo. Lakini bado wengi watataka ule utaifa, watataka uraia pacha. Kwa mimi nadhani hicho ni kitu endelevu, lakini hapo tunapoangalia kama taasisi ya DAECOSA tuende katika mchakato hatua kwa hatua, na kama serikali iko tayari kutoa hadhi maalum tutaipokea, lakini tunaelewa kabisa katika maisha yetu tunaomba kwamba kuwe na mchakato wa kutengeneza katiba mpya, na katika mchakato huo tena ili vuguvugu la uraia pacha najua kabisa litarudi hata kama tayari mshapata hadhi maalum. Asante sana.
Shukran. Hivi sasa ninavyozungumza ni kwamba balozi za Tanzania katika nchi kadhaa ikiwemo hapa Marekani zimetoa barua hiyo inayoelezea maoni ya mchakato hadhi maalum ambayo Dr. Frank Minja ameielezea. Lakini kama mwana diaspora ambaye ni mdau katika uhamasishaji wa kupata hii hadhi maalum au uraia pacha, Shamis Abdallah, nini ambacho unaweza ukachangia katika kuendeleza gurudumu hili kukamilisha mchakato wake haraka na kuweza kujua hadhi maalum inayopatikana imebeba ujumbe gani ndani yake?
Hilo ni swala ambalo nafikiri Dr. Ninja kali kulieleza na Dr. Mawajadam. Ni kwamba Dr. Mawajadam wakati Balozi Mulamula alipofanya conference na wanadiaspora wa Marekani aliulizwa hadhi maalum ina kitu gani ndani yake, alishindwa kutoa jibu sababu, na matokeo yake ikazua mjadala mkubwa, kwa sababu unawaambia Watanzania watoe maoni kwa kipi? Au sio? Je, ungewaambia watoe maoni kuhusu uraia pacha au kuhusu hadhi maalum? Sasa Watanzania wakitoa maoni kwamba wanataka uraia pacha, hakuna maelekezo ya uhakika. Hata hizo barua za embassy zote tulizoziona hazina instruction ya uhakika kwamba tutoe maoni kwa kitu gani au tuchote tunachokitaka tu. Sawa, hilo ni jambo moja. Alafu jambo jingine ambalo watu wengi wameliona ni kwamba mfumo wa diaspora uko kwenye jumuiya. Jumuiya hizi si zote kwamba zimehusishwa. Hilo ni tatizo jingine. Na ni kwamba serikali kama kweli ilikuwa inataka hili jambo kwenda kwa urahisi zaidi, jambo la kwanza ilikuwa ni kuita viongozi wote, ikawaeleza, ikatoa opinion yake kwamba sisi tunahisi hiki na hiki na hiki tunawapeni, hiki itakuwa ni shida. Ingekuwa ni rahisi kwa viongozi wa jumuiya kwenda kuselo kwa watu wote mtaani kwamba jamani, serikali kwa sasa hivi hiki na hiki na hiki. Lakini ni kwamba unakuja kuambia kama umeona ubalozi wa Jerumani imewapa 4 days, hawajui nini right away, unawapa 4 days tu za kurespond, not a week, 4 days. Unakwenda ubalozi wa Uingereza imetoa 5 days, ukwenda UAE 1 week. Alichozungumza Dr. Minja, ndio embassy zote zimetakiwa right away zitoe maoni, lakini mchakato ulivyoenda nafikiri ungeenda bora zaidi, yani vyema zaidi na maelekezo mazuri zaidi, na muda uliotolewa kutoa maoni hautoshi. So, kwa sababu watu wanatakiwa wajadili kwanza kwenye community wanataka nini, wakipeleka wanachokitaka
unawambia 4 days uolete maoni yako. Kwa hiyo hayo ndio mapungufu ambayo mimi ninahisi pia.
Lakini Shamis, hichi kinachozungumziwa hivi sasa ni kitu ambacho kimekuwepo tangu kwa muda mrefu. Kwa hiyo muda wa kusema kwamba tupate maoni yako kwa siku tatu au kwa wiki moja, kwa kuwa tayari wewe ni mwana diaspora na tayari ulikuwa una wazo kwamba ninahitaji hiki hiki na hiki, hapo bado kuna ugumu wa kusema kwamba ningependa katika maoni yangu au ninachochangia katika hadhi maalum kuwe na moja mbili tatu.
Sikali ingekuja na direction kwamba katika hadhi maalum nataka hichi na hichi, au tunawapeni mjadili vitu katika vipengele hivi hapa: ardhi, visa na mambo. Kuna matatizo mengine nitakueleza mfano. Mimi nimewapokea watu wengi hapa ambao wengine wamerudi Zanzibar, wamestaafu. Inapokwenda issue ya ile kurenew permit ya pale tu mpaka utoe rushwa, usumbuliwe. Well, matatizo yapo mengi, chanelewa. Na naamini serikali, muda uliotoa, mimi nachoamini bado muda uliotolewa hautoshi. So at least wangetoa 2 weeks, lakini unatoa 4 days. Ndio watu wanajua matatizo yao yote, lakini as a community zinahitaji muda kujadili na kufikiana mwafaka kwamba okay, sisi kuna watu kama Dakota mwaka miwili wao shajadili, kila mwezi wana conference calls zao. So community zote zimefanya hivyo. Simama. Ni kwamba wengine wanahitaji muda wa kujadili, wakisema okay, sisi tumewafikiana, tunataka hichi na hichi na hichi as a community. Lakini unapochukua watu tuende kwenye online waandike email tu, unakwenda vile vile, hakuna organization ambayo ya kutoa clear direction. Hivi ndio ninavyohisi mimi.
Nashukuru sana. Endelea kuwepo katika line ya simu. Kuna msikilizaji ambaye anataka kuchangia kutoa maoni yake. Hebu tumsikilize.
Mimi kwa jina naitwa Charles Malale, kutoka Tanzania. Na nilikuwa naona ni jambo tu zuri kwa mtu kupata uraia pacha, kwa sababu kiangalia sasa hivi katika dunia sasa hivi watu kuna vitu vingi vya kuweza kukaa na kujifunza kupitia nchi mbalimbali na kulingana na mambo mbalimbali. Kwa hiyo binafsi mimi sioni kama kuna sababu ya hakuna sababu ya msingi ambayo inaweza kuzuia mtu asipate labda uraia pacha. Kwa hiyo uraia pacha ni jambo la msingi sana kwa dunia sasa hivi, na mtu ana uwezo wa kuchagua ni wapi akae, na litaleta tija kwa upande labda wa Tanzania au kwa upande mwingine, sababu kunakuwa na uhusiano mzuri au kunakuwa na mwingiliano mzuri ya kibiashara. Kwa hiyo kunakuwa na fursa nyingi ambazo mtu anaweza akapata faida kwa manufaa yake yeye na kaendeleza familia yake kwa ujumla au kwa Tanzania jumla.
Haya ni maoni ya msikilizaji kutoka huko Tanzania. Shukrani sana msikilizaji. Tukiwa tunaendelea na live talk kujadili kwa mapana swala hili la umuhimu wa uraia pacha au hadhi maalum, nirejee kwako Patrick Nhigula. Umemsikia Shamisi katika kuelezea kwamba barua hizi ambazo zimetolewa katika baadhi ya balozi za Tanzania katika nchi mbalimbali ikiwemo Marekani, muda ni kwamba hautoshi wa mwana diaspora kuweka pale maoni yake kuhusiana na swala hilo la hadhi maalum. Kwa upande wako, nadhani kwamba hata kama zikiongezwa hizo wiki mbili, je, kuna uweza kuleta mabadiliko yoyote na muda ambao umewekwa pengine wa siku tatu mpaka tano?
Kwa kulijibu swali lako tu niseme ya kwamba sidhani kama kuna tofauti yoyote itatokea, kwa sababu moja kubwa ni kwamba ofisi ya ubalozi hapo Washington DC sidhani kama ina infrastructure system ambayo kwanza inaelewa kuna Watanzania wangapi ambao wanaishi hapa Marekani ambao wana status tofauti, labda walimu, wafanyakazi, professionals na watu wa kawaida. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni ambacho kinaendana sambamba na infrastructure ambayo ya kuweza kuwafikia Watanzania ambayo iko in disarray, niseme tu labda ni tatizo letu sisi Watanzania. Tunapenda sana kuongea siasa, na mimi nitakuwa mkweli hapa ni kwamba organization ambayo inajiita ni taasisi kama Daikota, sidhani kama ina idadi ya Watanzania wote na kuweza kushiriki katika swala hili muhimu sana, ambapo kwa mwanzo nilivyozungumza ni kwamba hili swala si la kikundi cha watu wachache, bali ni la Watanzania wote wanaoishi katika mabara yote saba duniani na hususan wale wa nyumbani. Kwa hiyo basi mimi tu niseme tu kwamba kwa maoni yangu binafsi tena ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na ofisi ya ubalozi hapo Washington DC itengeneze mfumo ambao utaweza kuwafikia Watanzania wote walioko hapa Marekani katika state zote 50 pamoja na wale waliokuwepo katika mabara mengine duniani ambayo yako mabara saba, ili kuwa na uhakika wa kile ambacho wanakitafuta, kama ni hadhi maalum au hiyo special status au uraia pacha. Kwa hiyo maoni yangu kwa sasa hivi ni kwamba isiwepo chombo kimoja ambacho kimejibebesha mzigo huu mkubwa sana ambao ni muhimu sana kwa raia wote wa Tanzania pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba watafute njia ya kushirikisha na Watanzania wote kwa kujenga mfumo ambao utawafikia Watanzania wote. Tusifanye makosa yaliyofanywa India wakati wa Kashmir na Jammu. Kama mnaelewa historia ya India, ambayo tunasikia viongozi wa juu kabisa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakitumia mfano wa India, na huwezi kujua wanazungumzia nini, kwa sababu India kuna vitu viwili vilitokea katika Kashmir na Jammu, na vile vile sasa hivi tunaona kwamba matatizo yanazidi kuendelea kwa kufuata huo mfumo ambao serikali yetu ya Tanzania inajaribu kuutumia.
Frank, Dr. Frank, kabla sijasonga mbele nikupe fursa iwapo una lolote la kuongezea kutoka yale ambayo Professor Nhigula ameazungumza.
Saji, ameongea sawa. Niseme tu kwamba Daikota haijibebesha huo mzigo kwa ajili ya Watanzania wote ama ni, lakini vitu ambavyo Daikota anavipigania ni kero ambazo zinatuaffect diaspora wote. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunaomba hivi ni vipaumbele vya wanachama wetu. And it turns out hivyo vipaumbele ni vya diaspora wote, japokuwa sio diaspora wote ni wanachama wa Daikota. Yaani nikisema kama mtu leo akifiwa na mzazi wake angependa kurithi mali za mzazi wake, hicho sio kitu kwamba Daikota ikisema hicho ni kipaumbele, haimaanishi kwamba imejibebesha mzigo wa kuongelea Tanzania wote. Nikisema kwamba hicho ni kipaumbele, kinatokana hata ambaye ni mwanachama wa Daikota na sio mwanachama wa Daikota pia ni kipaumbele kwake. Nachokumalizia tu kwamba Daikota inafanya kazi bega kwa bega na jumuiya zote pamoja na taasisi zote, na pia mikutano yetu iko wazi kwa wanachama na wasio wanachama. Hatuweki kwamba wewe lazima ni member wa Daikota na kadhalika. Na niseme pia tunafanya kazi kwa mambo ya alliance. Kwa hiyo tunajaribu kufanya kazi kwa ushirikiano. Kwa maana mwisho wa siku lazima serikali yetu itenge sera, lazima serikali yetu ibadilishe sheria. Kwa hiyo niseme tu namuomba sana ndugu yangu Profesa Nhigula au tuunge mkono na ndani na sisi, kama yeye ni kiongozi wa jumuiya yake ifanye kazi pamoja na Daikota, kama ana taasisi nyingine angependa Daikota ifanye nayo kazi, tufanye kazi kwa pamoja. Nadhani kunyoshana vidole haisaidii, lakini pia tusaidie ubalozi, tusaidie serikali. Tunaposema serikali ifanye hivi, ubalozi ifanye hivi, pia ni jukumu letu sisi kujaribu kujipanga na kujaribu kutengeneza hii mifumo ili tuweze kuendeshe na basically tunataka huo mchakato uende haraka mbele. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kuingia ndani na kujaribu kuharakisha huo mchakato kadri kwa uwezo wetu na kwa kushirikiana kwa pamoja. Asante sana.
Na tukiwa tunaelekea ukingoni, tuna takriban dakika 10. Hebu tusikilize maoni ya wasikilizaji wengine ambao wameeleza mtazamo wao na maoni kupitia Facebook. Karibu Sande Shomari.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi kwa upande wangu nikaangalia maoni mengi kweli kweli kwenye mtandao wetu wa Facebook, na naanza naye moja kwa moja ni Hosea Kangimba. Anasema yuko kule Bukoba. Sasa binafsi naona hili ni jambo jema kabisa, maana litampatia mtu haki zake za msingi kama vile kuchagua viongozi na kadhalika. Naye huyu mwingine anaitwa nani? Ngala Maduta, yuko Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Asema watu wengine wanaoraia pacha, tumeona swala hili likiwakosesha hata kukubaliwa kugombea uongozi, maana si mzaliwa wa eneo hilo analoishi, maana yake mhamiaji kutoka taifa lingine. Haya, Emmanuel Ingeresa, akiwa wapi? Anasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema mimi ninachotaka kujua ni kwamba haya yote yanafanyika vipi? Naomba mtusaidie wachambuzi. Haya, bila shaka wachambuzi mkamiti watatoa taarifa zaidi kuhusiana na mambo au wamekwishazungumza tayari. Haya, naye huyu mwingine ni Mchana J Mchana, akiwa Morogoro, Tanzania. Anasema huu ni muda mwafaka wa raia pacha Tanzania ni waombe huko studio. Mimi pia napenda sasa swala hili liangaliwe kwa makini zaidi. Naye Vincent JJ Kaji, kijana mpole huyu, anasema yuko Kagongwa, mtaa wa Majengo, Kahama, Tanzania. Anasema kwa kweli mimi naona endapo mataifa mengi yatatambua swala hili, itakuwa imetoa haki sana kwa wananchi wake ili waweze kupata haki zao za msingi kule nyumbani walikozaliwa. Robert Sichero, huyu tazamu yako, anasema nikiwa nchini Kenya, kwa kweli watu wapatiwe uraia pacha. Kwa muda huu mimi naunga swala hili kwa sababu watapata huduma hasa za kiserikali na uwezo wa kufanya biashara zao kwa urahisi zaidi. Haya, naye Machenji Lupemba, anasema mimi nikiwa kule Katavi, anasema maoni yake kuhusu uraia pacha, anasema wengi hawezi kupata uongozi wa juu kwa sababu wanakuwa ni wahamiaji kutoka maeneo mengine. Haya basi, mkamiti kibasi, haya ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kutoka kule kwenye mtandao wetu wa Facebook. Naam, kutoka meza ya Facebook ni rudi kwako mkamiti, studio nambari 15.
Shukrani sana Sande Shomari. Naona wasikilizaji wametiririka haswa kutoa maoni yao. Haya, leo basi hii tupo Septemba 3. Dr. Frank Minja, kiongozi wa nafasi ya juu kabisa katika Daikota. Si vibaya kuizungumzia Disemba 31 mwaka 2021. Tuangalie iwapo mchakato huu hautaeleweka hadi tunakamilisha Disemba 31 mwaka 2021. Je, Daikota mna akiba au mna mpango wa ziada katika kuwasilisha suala hili katika njia nyingine?
Niseme tu kwa kweli tutasikitika sana kama inafika Disemba 31 bila kuwa na hitimisho la sera ya mambo ya nje ambalo zitajumuisha pia sera ambayo inahusu diaspora. Kwa kweli tuna imani kubwa sana, hatuna mpango mbadala kwa sasa. Tuna imani tu kwamba mama atafanikisha jambo hili. Yeye amekuwa ni balozi wetu huku Marekani, ameishi huku diaspora baada ya kumaliza kipindi chake cha balozi. Kwa hiyo ameishi kama diaspora, anaelewa fika hizi kero ambazo zinatokea huku diaspora, na pia ana uelewa mkubwa wa jinsi gani inaweza kutatuliwa. Kama mathalani nilivyosema hapo awali kwamba tungepewa tu kitambulisho cha NIDA badala ya visa, tayari ingetatua matatizo yote. Lakini kadri mfumo wa serikali unavyofanya kazi, lazima ianze kwanza sera, sera ndio itazaa sheria, baada ya sheria ndio tutaenda kwenye utekelezaji. Kwa hiyo tunaona hiyo hatua ya awali itakuwa imekamilika baada ya kabla ya mwaka huu kuisha, na katika hizo barua ambazo zimetolewa katika mabalozi mbalimbali kuona na hizo deadline walizopewa za siku 3, 4, 5, wiki moja, inaonekana kwamba hata katika ndani ya wizara mambo yanaharakishwa. Kwa hiyo niseme tu tuna imani kwamba hii mchakato utakwenda mbele, lakini pia ningesihi sana kwamba diaspora tujiunge katika mchakato huu, na badala kusema tunasubiri serikali ituambie hadhi maalum ina nini, sisi wenyewe tutamke tungependa hadhi maalum ijumuishe nini ndani yake. Na katika mchakato huo Daikota nishajikita kwamba tungependa hadhi maalum katika hatua ya awali ikidhi hizo kero tano ambazo zinabainishwa hapo awali za urithi wa ardhi, kurithisha ardhi, kuadopt watoto, kwenda Tanzania bila visa na kuwekeza kwa urahisi zaidi kama wazao wanavyoweza kuwekeza. Kwa hiyo nadhani ni hatua nzuri tulipofika, lakini bado mchakato lazima uendelee, na pia lazima elimu iende kuwafikia diaspora. Na kushukuru sana mkamiti kwa fursa hii, sababu tatizo kubwa limekuwa katika diaspora, sio wengi wanaofuatilia haya mambo kwa ukaribu kama kina Chamis, Profesa Nigula na wengine ambao tunazungumza hapa. Wengependa hii elimu wafikie kwa undani zaidi. Kwa again, nakushukuru sana kwa fursa hii, asante.
Shukrani sana. Kama ulivyosema, macho masikio ya mwana diaspora yapo katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania kujua nini ambacho kitatokea kabla au siku yenyewe ya Disemba 31, 2021. Nije kwako Dr. Adam, tukiwa tuna dakika kama tano zimebaki, ushauri gani unatoa kwa mwana diaspora katika mchakato huu wa kupata hadhi maalum?
Mimi kwanza naungana mkono na hoja za Dr. Minja, naungana mkono na hoja za Dr. Patrick, na pia malalamiko yaliyotolewa na Shamis. Nafikiri naungana mkono sana kwa sababu hoja zote zilizotolewa zilikuwa na uzito wake. Na mimi natoa ushauri kwa sababu Watanzania walioko katika diaspora labda wanakaribia milioni, zaidi ya milioni na kitu, ambayo naweza kusema ni population ukilinganisha pengine population ya Zanzibar imepita kwa hii ukilinganisha na population ya diaspora. Kwa maana hiyo, ikiwa population ya Zanzibar inapewa umuhimu, basi hii pia tuiangalie kwa umuhimu sana. Hiyo shauri langu la kwanza. Shauri langu la pili, kwa sababu kuna kosekana hii content ya inakosekana content ya hadhi maalum, mimi nilikuwa nafikiria kwamba kungefanywa concept paper ambayo inaonesha kitu gani kinaingia katika hadhi maalum. Kwa maana hiyo, ule mjadala, hata kama kunafanywa kitu conference pengine kabla ya Disemba, watu wanaona kile ambacho kimo, wanaona kijadili kuweza kutoa ushauri vipi kiboreshwe. Kwa hivyo hiyo ni ushauri wangu wa pili. Ushauri wangu wa tatu ni kwamba watu waweze kuelewa kwamba uraia ni uraia na special status ni kitu kama naweza kusema ni resident permit. Kwa sababu unasema kwa mfano hapa Marekani una uraia na una green card. Green card ni kama ni hati ya ukazi katika nchi hii, bado wewe ni raia wa ile nchi nyingine. Kwa hivyo unapokwenda kama special status, unakwenda pale sio umepewa uraia tena wa Tanzania, unakwenda pale kama ni mkaazi wa Tanzania, zile haki za uraia huna. Kwa maana haki zako zote nyingine zinakuwa bado kwenye ile nchi ambayo umetoka. Nafikiri hilo liko, nataka alieleweke. Haya maneno yanatumiwa special status, wengine wanasema overseas citizenship of India, bado ni resident kwa sababu ile si raia wa India. Nafikiri ushauri wangu kwa hapo naishia.
Shukrani sana Dr. Mohamed Adam, ukiwa ni mkufunzi wa somo la uraia katika idara ya uhamiaji, unatokea jimbo la hapa Maryland. Hali kadhalika ni kushukuru Dr. Frank Minja, rais wa DAICOTA, ni chama cha Watanzania hapa nchini Marekani. Hali kadhalika ninakushukuru Shamis Abdallah, ni mdau katika mchakato wa uraia pacha, unatokea hapa jimbo la Maryland. Vilevile kushukuru Profesa Patrick Nhigula kutoka jimbo la South Carolina kukuendeshea mjadala huu ambao ulikuwa ukizungumzia kwa upana suala la umuhimu wa uraia pacha na hadhi maalum. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukrani kwa kunisikiliza na endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC, ambayo pia yanapatikana kupitia radio zetu shirika mbalimbali zilizopo katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, na tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kila la kheri.